Кечке саат 8 соодо Азаттык радиосу. Кутман таң, бүгүн 7 май апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын акыйкатчысы президентке кайрылуу Өмүрбек Текебаевке ырайым кылып бошотууну суранды, бирок Текебаев ырайым сурабай турганын билдирип чыкты.
Өмүрбек Чиркешевич, анын адвокаттары ырайым берүү боюнча эч кандай сураныч кайрылуу жолдогон жокпуз. Биз күнөөнү мойнубузга албайбыз жана айыпсыз деп эсептейбиз.
Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калаарын ишара кылды.
Биз өз мамлекетибиздин коргонуусун жана куралын эч ким менен талкуулабайбыз. Өлкөбүз канча куралга зарыл болсо, ошончо курал жана тийиштүү аскердик техниканы өндүрөбүз.
Дүйнөлүк басма сөзгө сереп салабыз.
Буга чейин Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллардык карызын кечкен, бирок Кытай бийлигинен да мындай жомарттыкты күтүү туура эмес.
Алдыдагы жарым сааттан мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков жардам берип отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошентип Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ 2015 жылдагы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп эсептейт. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдын түз эфиринде сүйлөп жатып билдирди. Өзөктүк келишим боюнча Трамптын кандай гана чечими болбосун, ага каршы турууга биздин пландарыбыз даяр, деди Роухани. Эгер Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул тарыхый өкүнүчкө алып келет, деди ал. АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнөктөштөр 12 майга чейин оңдошпосо андан толук чыгаарын айткан. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Ушуну менен ал 4-жү жолу өлкө башчысы катары расмий түрдө ишке киришип, 18 жылдык башкаруусун улантат. Путинди колдогондор бул жылдары Орусия бутуна турду деп, ал эми каршылаштары коррупция чегине жеткен жеке бийлик болду деп айтып келишет. Путин быйыл март айында өткөн шайлоону 77% менен жеңди деп расмий жарыяланган. Өзү бул жеңишин коомдук ишенимдин көрсөткүчү деп атаган, ал эми оппозиция өкүлдөрү шайлоо жараянын демократия талаптарына жооп бербейт деп сындашкан. Аларда 2 күндөн бери Москвада жана бир катар башка шаарларда антипутиндик жана антиөкмөттүк акциялар өттү. Уюштуруучулар Москвадагы митингге миңдеген адамдар чыкканын, ал эми полиция 1,5 миңдей гана адам болгонун билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборунда январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Депутаттар даярдаган документте борборго алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана аварияны келип чыгышына себепкер болгон жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот деп билдирди Азаттыкка комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов.
Укуктук жактарын бүт баарын бул орган териштирет, биз саясий гана баа беребиз. Анан биз Генеральный прокуратура, ГКМБ, Счетный палатага жөнөтөбүз. Алар жаңылбасам 3 ай болуш керек, 3 айдын ичинде иликтеп, анан бир чекит коет да.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Быйыл кыштын чилдесинде жылуулук электр борборунун иши үзгүлтүккө учураганда Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Ал арада жер тилкелерин трансформациялоо маселеси, Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, депутаттар бул боюнча мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн топту өзгөртүү маселесин дагы карашат. Белгилүү болгондой, жердин трансформациясы боюнча мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган, бирок кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан болчу. Майып балабаккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин отурумунда карылат. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, комитет мүчөлөрү Жогорку кеңештин туруктуу багып тарбиялоого муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан адамдардын эмгегине акы төлөө жөнүндөгү токтомдун долбоорун талкуулашат. Демилгечиси депутат Мирлан Бакиров. Социалдык өнүктүрүү жана эмгек министри Таалайгүл Исаконова буга чейин майып баласын багыш үчүн 6 000 ата энеге айлык акы төлөп бериш үчүн орто эсеп менен жылына 400 миллион сом керек болорун айткан болчу. Аларда Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркыга салыштырганда быйыл 6.5% жогору болууда. Бул тууралуу улуттук статистика комитети тараткан маалыматта айтылат. Майда ишканаларды эсепке албаганда бир кызматкердин орточо айлыгы быйыл жыл башынан бери 14560 сомду түздү. Улуттук банктын валюталар курсу менен эсептегенде бул 212 долларга барабар акча. Айлыктын көбөйүүсү экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн дээрлик бардык ишканаларда, айрыкча курулуш, тейлөө, кесиптик, илимий техникалык, мамлекеттик башкаруу жана коргоо тармактарында байкалды. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Кечээ жайкы туристтик сезонунун расмий ачылыш аземи өтүп, иш чарада Бактуу Долоноту айылындагы ат майданда эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Гүл жээгиндеги эс алуу жайлары, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырышты. Бул иш чараларга Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси жана Орусия Федерациясынын расмий өкүлдөрү да катышышты. Ысык Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 800 000 адамды түзгөн болчу. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп алдына пикир калтырсаңыз да болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, 7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Дарыялардын суусу деңгээлинен көтөрүлөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Талас аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл калаасында 2-7, күндүз 12-17, Нарын дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жетет. 7 майда Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын акыйкатчысы президентке кайрылып, ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевге ырайым кылып бошотууну суранды. Акыйкатчы сотто саясатчыга коюлган айып так далилденбегенин жүйө келтирген. Президент бул боюнча позициясын азырынча билдире элек, бирок Текебаев өзүн айыпсыз деп эсептерин жана президенттен ырайым сурабай турганын билдирип чыкты. Мыйзам боюнча президент өзүн айыптуу деп эсептеп, кечирим сураган адамга гана ырайым бере алат. Бул иштин айланасындагы акыркы жагдайга Бакыт Асанов токтолот. Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин Өмүрбек Текебаевге ырайым берүү өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу 3 майда жарыяланды. Анда акыйкатчы Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганынын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын кабыл алынгандыгынын 70 жылдыгына карата Текебаевге ырайым кылып бошотууну суранган. Көркөм сөздөр менен шөкөттөлүп жазылган кайрылуусунда Оторбаев Текебаевди парламенттин бир нече чакырылыштагы депутаты, 2010-жылдагы конституциянын авторлорунун бири катар атап, мамлекет башчыны анын ишине көңүл бурууга чакырган. Бүгүнкү демократиялык байырлуу жолду чабууга сиз катары ал кишинин дагы ат көтөргүс эмгек мээнети эбегейсиз. Ошол экинин бири боло турган адам бүгүн Бишкектин Кокон хандыгындай шарты оор абагында, күндүн аптаптуу ысыгында, ызгарлуу суугунда башкесер кылмышкердей саналып, темир тор ардында армандуу күнүн кечирип жатат. Ал Орусия Федерациясынын жараны Маевскийдин берген көрсөтмөсүнүн негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында 8 жылга эркинен ажыратылды. Тергөө иштери жана соттун жүрүшү көргөзгөндөй, Өмүрбек Текебаевдин жасаган күнөөсү так далилденип, айныгыз фактылар менен тастыкталган жок деп айтылат Оторбаевдин кайрылуусунда. Акыйкатчынын бул кайрылуусу боюнча президент Сооронбай Жээнбеков позициясын билдире элек. Ал эми президенттин алдындагы ырайым кылуу маселелери боюнча катчылыктын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Текебаевге ырайым берүү боюнча документтер аларга келип түшпөгөндүгүн Азаттыкка билдирүү менен чектелди. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаевдин президенттен ырайым суроо ниети жок экендиги белгилүү болду. Анын адвокаттарынын бири Искен Афиджановдун Азаттыкка билдиришинче, саясатчы өзүн күнөөлүү деп эсептебейт.
Ни Омурбек Черкешевич, ни его адвокаты никаких ходатайств.
Өмүрбек Черкешевич, анын адвокаттары ырайым берүү боюнча эч кандай сураныч кайрылуу жолдогон жокпуз. Биз күнөөнү мойнубузга албайбыз жана айыпсыз деп эсептейбиз. Бул омбудсмендин демилгеси, анын мындай укугу бар. Ошол эле учурда конституциянын 64-беренесине ылайык президент ырайым бере алат.
президент осуществляет помилование.
Бирок акыйкатчынын кайрылуусу Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүгө канчалык негиз боло алат деген суроо жаралды. Себеби мыйзам боюнча эркинен ажыратылган адам өз күнөөсүн мойнуна алып президентке кайрылган учурда гана ырайым берүү маселеси карылат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын айтымында Текебаев өзү кайрылмайынча президент ага ырайым бере албайт.
Ырайым кылуунун өзүнүн тартиби бар да, ар ким өзү кайрылат. Өзү кайрылат, анан орусча айтканда полное признание и раскаяние вины болуш керек да. Анын документтерин жанагы исправительное учреждение баарын даярдайт. Анан кеңештердин алдында комиссиялар бар. Ошол комиссия баарын даярдап туруп, комиссия коллегиалдуу орган, добуш берип өзүнүн чечимин чыгарат дагы, анан президентке жөнөтөт. Акыркы чечим президент кабыл алат, мыйзамдык эч кандай күчү жок.
Дал ушундай эле пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да колдойт. Анын айтымында акыйкатчынын кайрылуусунун мыйзамдык күчү жок болсо да, коомдук пикирди түзүү жаатындагы мааниси болот. Текебаевдин адвокаттары да акыйкатчы Оторбаевдин кайрылуусу саясатчынын маселесине президент жана коомчулуктун көңүл буруш үчүн маанилүү экендигин белгилешүүдө. Алар Өмүрбек Текебаевге карата козголгон кылмыш ишин кайрадан карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдап жатышат. Ата мекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунованын айтымында бул боюнча учурда документ чогултулууда. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция боюнча айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган эле. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркин ажыраткан. Өмүрбек Текебаев учурда Бишкектеги номур 47-убакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдованавкадагы 27-убакта жазасын өтөп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз берүүбүздү маек менен улантабыз. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине киргизилди. Тиешелүү мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылып, бирок кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан. Ал эми трансформация уюмунун өкүлдөрүнүн пикиринде, бул мыйзам кабыл алынса 2009-жылы киргизилген мораторийге чейин турак жай курулуп калган айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланып мыйзамдаштырылмак. Уюмдун координатору Бекназар Айталиевди кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты.
Бекназар мырза, жер участоктарын трансформациялоо тууралуу мыйзам долбоору тууралуу көптөн бери эле айтылып келе жатат. Былтыр ал парламенттен өтүп, бирок президент кол койбой койгон болчу, кайра оңдоп келгиле деп парламентке жөнөткөн. Азыр маселени кароо кайсы стадияга келип калды?
Эми азыркы күндө өкмөт өзүнүн сунушун бериш керек, макулдашылган топтун мүчөсү катары. Президенттин аппараты өзүнүн сунушун алып жатыш керек, Жогорку кеңештин аппараты өзүнүн сунушун алып жатыш керек да, үчөө биргеликте бир мыйзамды жашынакай кылып, мыйзам долбооруна толуктоону киргизип, макулдашылган вариантты Жогорку кеңешине киргизүү керек. Бирок ушуну ушуга чейин кармап келаткан аз келгенсеп, мына жакында эле бизге маалымат келип атат, 2 күн болду. Өкмөт өзүнүн сунушун президенттин аппаратына бериптир, президенттин аппараты ал сунуштарды колдоп атат деген маалымат болуп атат бизде. Ал жерде ушул Чүй областында, өзгөчө Бишкектин тегерегинде Сокулук Аламижин райондорун 90% айрым жерлеринде 100%ке чейин чектеш мүмкүн болуп атат. Баардыгын бул мыйзамдан сыртка чыгарып салууга аракет көрүлүп жатат.
Бул маселе өткөн аптада өкмөттө дагы талкууланыптыр. Премьер министр Абылгазиев 10 гектар жерди ээлеп жаткандар бар, алар трансформациялоону пайда табуу ыкмасы катары карашат, мындайга жол берүүгө болбойт деп айтты. Чынында эле ушундай коркунуч барбы? Сиздерде ошондой маалымат барбы?
Чылпагын ал десе көзүн чукуп салбай, ушул жерде чылпагын да тазалап, чырпыгын да тазалап, жакшынакай көзүн бакырайтып ачып койчу жерде турган бул. Бул президенттин аппаратында да, өкмөттүн аппаратында дагы өзүнүн ишин билбеген же болбосо өзүнүн ишин аткаруудан корккон, коркок билиш болгон адамдар отурушат. Болбосо Жогорку кеңеште 100-115 баягы добуш берүү менен өтүп аткан мыйзамды анча мынча өзгөртүү киргизүүсүнө биз да каршы эмеспиз. Аны ушул учурда караш керек болчу. Аны өздөрү сунушун берсин деп атабыз, биз да катышалы деп атабыз, биз да катышып туруп жакшынакай кылып туруп сунуштарыбызды берели ошолорго. Бизде да мындай весомый сунуштар бар. Жана президенттин артка кайтаруусунда бир пунктуна кичине токтоло кетиптир, бул кандайдыр коррупционный механизмдерге жол ачат деп. Бирок ушул президенттин возражениясынан бери мына 1 жылга чукулдап баратат. Мен президенттин аппаратына да кирдим, өкмөткө да кирдим, кайра кайра вице премьерлер алмашты, аларга да суроону кабыргасынан койдум. Жалпак тил менен айтканда коррупциялык механизмдерге жол ачат деген контурларды аймактарды мага көрсөтүп бергилечи дейлет. Ушундай суроону ачык эле койдум. Эгер силер ала албасаңар, биз алып салалы ошолорду. Анан коррупционный механизмге жол ачылат деле жөн эле бөркүн ал десе башталган сыяктуу кылып, моундай бүдөмүк бир кызык таяк колго алып келип койдуңар деп кайра кайра талап койдук, бирок эч кандай натыйжа чыкпай келет. Бирок тилекке каршы биздин макулдашылган группа дагы деле Жогорку кеңештен бекитиле элек курамы, жаңы курамы өкмөт жаңы түзүлгөнүнө байланыштуу кайрадан жаңы куран түзүлүш керек бул жердечи. Бирок ада түзүлө элек.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, чүйдөгү эки районду бул мыйзамдан чыгарып коюшу ыктымал деп. Жалпы республиканын масштабында бул эки райондо трансформацияны күтүп жаткан жерлер көппү адамдар?
Жалпы республика боюнча караганда ошо тетиги тээ наркы башыбыз баткенил электин ар жагынан болсо бул жагы нарын ат башы бул жагы көл тоң тегерети баарын камтыганда ичинде бүт баары бар мунун. Бул ичинде 83-жылдан бери трансформациясы бүтпөгөн, бирок жолдорун асфальт жүрүп калган, үйүнө свет кирген, суу кирген үйлөр да бар экен. Таң калыштуу нерсе. Эсил кайран эстердин учурунда калган үйлөр, үй жайлар да бар. Эки районго ашып кетсе бир 2000 гектар эле тиешелүү жер. Но бирок жанагы мыйзам проектиси боюнча, мыйзам долбоору боюнча карай турган болсок, анын талаптарында айтылып атат. Баягы айылдык кеңештен чечимдер чыккандар болсо кирсин, салынып калгандар кирсин. Анан бул жогорку кеңеш өз талабын жашап алып коюп берсе, өкмөт бура тартып аткан таптакыр түшүнүксүз. Бул биринчи эле маселеде ошолордун социалдык проблемалары чечилбейт. Ошол эле жанагы көчөлөрүнө асфальт тиктирүүгө уруксат эмес, электричествосун киргизгенге уруксат болбойт эле, аны баягы өкмөткө чейин өзүбүз улам кайра кирип чыгып атып, баягы саясий чечим кабыл алыштырып электричествосун тартканга уруксат берди. Аны да карагай мамыларында, чубалгыларында баарын эл өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып чогултту. Ошондо да караңгы уруксат беришти. Бекер эмес, бирок баягы эме тариф менен төлөшүп атат. Өндүрүш тарифи менен. Ошол суулары чечилбейт, канчалаган жанагы садик, бала бакча дей койчу. Мындай мамлекеттин граждани катары толук кандуу жашай алышпайт да. Эң жөнөкөй бир проблема болуп калса, милицияга чалса барбайт. Силер территориялык жактан бизге тиешелүү эмессиңер деп. Юридическийлер никтосуңар деп эле айтышат. Больницага барса кабыл албайт, мектепке барса кабыл албайт күзүндө балдардын баарын убара кылышат. Канчалаган балдарды күзүндө Алапаловканын бир Ваен Антоновканын мектептерин сагалап жүрүп араан киргиздик. Көпчүлүк алыстыгына байланыштуу барбай да коюшту кийин мектептерге. Күндө барып келгенде эле жолуна 50-60 сом кетип атса оңой эмес да кичинекей балдарга, биринчи экинчи класс балдарга.
Силер Рахат Кеңешова уюштурган маекти тыңдадыңыз. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ирандын президенти АКШ өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Орусия Кыргызстанда өстүрүлгөн 62 тонна жашылчаны чек арадан өткөрбөй койду. Майып бала баккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн парламенттик комитет карылат. Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркыга салыштырганда 6.5% жогорулады. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Эми кезекти эл аралык баяндарга берели. Ирандын президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттар өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп каларын жана алар Америка президенти Дональд Трамп кандай гана чечим кабыл албасын жооп кайтарууга даяр экенин ишара кылды. Трамп 12 майга чейин келишим боюнча бир чечимге келерин эскерткен. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ирандын президенти Хасан Роуханинин 6 майда жасаган билдирүүсүн мамлекеттик телеканал Түзөводо көрсөттү. Ал өз сөзүндө Вашингтон 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калаарын баса белгиледи.
Эгер Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул нерсе алар үчүн тарыхый өкүнүч болуп калат. Биз бүтүндөй дүйнө жүзүнө, Европа, Америкага, чыгышка жана батышка айтарыбыз, биз өз мамлекетибиздин коргонуусун жана куралын эч ким менен талкуулабайбыз. Өлкөбүз канча куралга зарыл болсо, ошончо курал жана тийиштүү аскердик техниканы өндүрөбүз.
Роухани Иран кандай жооп кайтарарын тактаган жок. Ошону менен катар ал тийиштүү буйруктарды бергенин кошумчалады.
Тийиштүү буйруктар биздин атомдук энергетика боюнча уюмга берилди. Биздин багыт айдан ачык. Экономикалык тармак тийиштүү буйруктарды кабыл алды.
АКШ-дагы мыйзам талабы боюнча президент 2015 жылдагы көп тараптуу келишимдин шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын Конгресске 90 күн сайын ырастап турууга тийиш. Мындан тышкары ал Тегеранга АКШ-нын санкцияларынан жеңилдик берген документке кол коюп турушу да зарыл. Кезектеги ошол мөөнөт 12 майда келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. АКШ президенти буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскертип келген. Ал бул келишимдеги өзү айтмакчы катастрофалык кемчиликтерди Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо толук чыгаарын айткан. Бирок Тегеран өзөктүк келишимди кайра карабастыгын жарыялаган. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдө Тегерандын башкы өкүлү болгон Мухаммед Жавад Зариф 3 майда айтты.
Мен бир жолу жана түбөлүгө түшүнүктүү кылып айтайын. Биз коопсуздугубузду башкаларга бербейбиз. Биз ак ниеттен ишке ашырган келишимди кайра карабайбыз жана ага кошумча да киргизбейбиз. АКШ келишимди бир нече ирет бузду. Өзгөчө башкаларды Иран менен иштешпөөсү үчүн коркутуу аркылуу.
Эгер АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыкса, согуш чыгып кетүү коркунучу бардыгын Франциянын президенти Эммануэль Макрон эскертти. Ал бул тууралуу Германиянын басылмаларынын бирине 6 майда курган маегинде айтты. Ошону менен катар ал Дональд Трамп согушту каалабастыгын да кошумчалады. Байкоочулар болсо Трамп бул келишимде калуу жолун табарын айтышууда. Апрель айынын соңунда Франциянын президенти Эммануэль Макрон анын артынан немис канцлери Ангела Меркель Вашингтонго барып, алардын иш сапарынан соң эки лидер жана Британиянын премьер-министри Тереза Мэй үчөө биргелешкен билдирүү жасашкан. Алар 2015 жылы түзүлгөн келишимдин тууралыгын дагы бир жолу жакташкан. Өткөн жумада Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эгер бул келишимдин ордуна сунуштай турган эч нерсе жок болсо, өзөктүк келишимден баш тартуунун зарылдыгы жок деп айтты. Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык, өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Карыз тушоосуна чырмалган Кыргызстан, Путинден качкан орусиялыктардын жашоосу аюу менен селфи тарткан адам ага жем болду. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Times of Central Asia басылмасы Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу макала жарыялады. Талдоочу Мария Левина 2023 жылга чейин Кыргызстан 320 миллион доллар карызынан кутулушу керек деген. Жалпы карыз көлөмү 4,145 миллиард доллардан ашып, өлкөнүн ички дүңөнүмүнүн 58% барабар болгонун баяндайт. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров айткандай, акыркы 5 жылда Кыргызстандын чет элдик карызындагы Кытайдын үлүшү 2%дан 44% өсүп, 1,7 миллиард долларга жетти. Анын 1,5 миллиардын Кытайдын Эксимбанкына төлөшү керек. Эксимбанк Кыргызстандын карызын кечип койбойт. Тескерисинче, бардык талаштуу жагдайлар Гонконгдогу соттор менен Кытайдын мыйзамына ылайык чечилет. Парламент мүчөлөрү бул шарттарды өкмөттүн катасы катары баалоодо. Буга чейин Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллардык карызын кечкен. Бирок Кытай бийлигинен да мындай жомарттыкты күтүү туура эмес. Маселен, Тажикстан карызын кайтара албай, көмүр алтын кендерин иштетүү укугун Кытайга берүүдө. Учурунда Тажикстан Бээжинден 20 жылдык мөөнөт менен карызды очойто алган Борбор Азиядагы алгачкы өлкө эле. Эки өлкөнүн эксперттери карыздын айынан көз карандысыздыкка көлөкөчүшөрүн эскертишүүдө деген пикирде Мария Левина.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы Орусия президенти Владимир Путин куугунтукка алган орусиялыктардын жашоосуна сереп салган. Интерполдун издөөсүндөгү орусиялык Георгий Трифилов Путиндин эң башкы душмандарынын 23 саунда турат. Орусияда кылмыш жообуна тартылган олигархтар чет өлкөдө деле жыргап кеткен жок. Трифилов азыр Лондондо 4 кызы аялы менен жашаган жеринен эч кайда чыга албайт. Мекенде ага каршы 19 кылмыш иши ачылган. Алар мени өз компаниямдан акча уурдады деп айыпташууда. Өмүрү бир нерсе кымырып алган эмесмин. Мекениме кайтып, булганган атымды тазалап, өз мүлкүмө ээ болгом келет. Бирок бараарым менен мени камашат. Андан ары эмне болору белгисиз, дейт Трифилов.
Дүйнөлүк пресса.
Гарвард университетинин окумуштуусу саясаттануучу Филипп Лекорре Казакстан ички жана тышкы саясатта Кытайдын бир кемер бир жол саясатына азгырылбай Европа менен ымаласын өнүктүрүшү керек деген Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review басылмасына жазды. Аргостогу дүкөн ашканалардын дээрлик бардыгын азыр Кытай атуулдар иштетүүдө. Бээжин мунай менен газдын 25% Казакстандан ташып, экономикалык кызматташтыктын тизгинин өз колуна алды. Борбор Азиянын эң кубаттуу экономикасы болгон Казакстан азыр Орусия Бээжиндин кош таасири алдында турат. Мындай кырдаалдан чыгыш үчүн Европа биримдигине ыктоо заман талабы. Себеби азырынча АКШ Казакстандагы таасир талашына катышуусу көмөн. Бээжинге көз каранды болбош үчүн эми Астана табигый ресурстарын Европа биримдигинин соодасына арбын чыгарышы керек. Европа комиссиясы 2020 жылга чейин Борбор Азияга болгон каржылык колдоонун суммасын 435 миллион евродон 1,2 миллиард еврого чыгарды.
Европа менен тыгыз кызматташтык Казакстандын Кытайга карата саясий экономикалык көз карандылыгын азайтат, дейт Филипп Лекорре. Окумуштуу Казакстанда учурда Кытай тилин окутууга басым жасалып, билим берүү системасында да өзгөрүү болуп жатканын белгилейт. Ал арада Кытайда чыккан Чайна да эле келисти да. Казакстанда Кытай тили менен маданиятын окутуу улам жайылып жатканын жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Индиядагы Одиша штатынын такси айдоочусу жапайы аюу менен селфи сүрөткө түшүп жатып жаныбарга жем болду. Бул тууралуу Newsweek журналы маалымдады. Окуя болгон жерге келген токойчулар аны куткара алышкан эмес. Жергиликтүү бийлик маркумдун жакындарына $450 кенемде төлөп берип, аюуларды кайтарууга алышты. Индияда Гималайдын кара аюусу, жапайы күрөң аюулар бар. Өлкөдө калктын саны көбөйгөн сайын жырткычтар адамдарга кол салган окуялар да көп катталууда. Одиша штатында буга чейин 2 киши жапайы пилдер менен селфи сүрөткө тартылып жатып каза табышкан эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте берүүсү бүгүн эфирге чыгат, аны дагы ЛТР телеканалынан көрсөңүз болот. Ал эми азыр кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Акыркы жылдары гезит журналда радио менен телеканалда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөргө толтурууда. Көпчүлүгү муну эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендиктен, билимсиздигинен, көркөм адабий китептерди окубагандыгынан жасап жатат деп ойлойбуз. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, ал кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини түшүндүрөт. Маселен, согушта душмандан жеңилип баратканда же кайрадан жакшылап күч жыйнап келиш үчүн артка чегинет. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Андыктан кызматынан чегинди деп айтып жазбастан кыргыз тили кызматынан алынды, кызматынан түштү деп жазып же айтуу керек. Кызматынан четтетилди деген да туура болбойт. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айымдар деген эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкештер же селкилер деп атаган. Демек күйөөгө чыга элек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп, кунанды бешасый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин экишти төрөгөн, токтолуп калган аялды айтат. Айым деп көрүнгөн эле ургаачыны атай берген эмес, элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деген. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете. Кыргыздар бекеринен Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары эле каникей, айжүрөк Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып 5 көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип, элдин башын маң кылып бүттү. Кыргызстан бир радиосунун алып баруучу кызы шаарда бомж айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сел саяктык кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Айым менен мырза деген бийик дараже экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматтагы орду үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн, сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атайсың? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп айтасың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып анан айтсак жарашат эле. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан эл болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазсак, сөздүн кунун кетирген элден касиет качаарын да биле жүрсөк.
Кадырман Агарман, сиз Шайлообек Дүйшөевдин баянын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ал эми келерки жарым саат Азаттыктын перекросток талкуусун уга аласыз. Анда 73 жылдан кийин Улуу Ата мекендик согушка болгон мамиле кандай өзгөрдү жана андан кандай сабак алдык деген теманын айланасында Адилет Бектурсунов маек уюштурган. Ал эми биз ушу менен Азаттыктын 7 май дүйшөмбүгүнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат кечиресиздер, Канат Карымшаков жардамдаштырды. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берди. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В этом году страны бывшего Союза отмечают 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Война принесла колоссальные потери. В годы войны погибло более 20 миллионов советских людей. Разрушены десятки тысяч городов и сел. Чему учит опыт Великой Отечественной войны? Каковы ее главные уроки? Об этом поговорим в студии «Затыка». В гостях заведующий кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского славянского университета Виталий Вячеславович Панков. Добрый день.
Панков.
И журналист Нарын Аипович Единов. Добрый день. Итак, первый вопрос. Что означала война тогда и что означает эта война сегодня? Поменялись ли взгляды? Если да, то в чем конкретно?
Ну, естественно, взгляды поменялись. Вот мой коллега не даст соврать, когда мы обсуждали в нашем детстве, еще союзном, да, вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, мы чувствовали себя не маленькой республикой, да, у которых куча проблем, она из них старается выбраться. Мы чувствовали свою принадлежность к огромной державе, которая смогла эту войну победить. И победили мы не кого-нибудь там, не отдельных боевиков где-то там в Сирии, да, мы победили самую сильную армию мира, которую до этого никто не мог не то что победить, ей не могли оказать даже достойного сопротивления. Если мы вернемся к хронике событий тех времен, стандартная немецкая операция по захвату очередного государства всегда укладывалась в 2 недели. Вот. Конечно, эта победа была очень тяжелой для нас, но мы еще и воспитывались в окружении тех людей, которые были участниками этих событий. Сегодня, когда время все-таки берет свое, вот мы только что с моим коллегой говорили, на сегодняшний день найти реального участника достаточно тяжело, то есть прошло 90 с лишним лет, да, с тех пор, как родились люди последнего призыва времен войны. Вот. Сегодня, конечно, их найти тяжело, а в нашей юности они были рядом с нами, они рассказывали, как все это было.
Уроки, которые нужно выносить после Великой Отечественной войны, какой урок нужно вынести, на ваш взгляд?
Ну, главный урок и осуществление этого урока было создание ООН. ООН после Второй мировой войны было создано специально для того, чтобы больше войн не было, и чтобы эта организация регулировала все противоречия между странами. И действительно, вот с 1945 года больших мировых войн нет, хотя между Первой мировой и Второй мировой прошло всего там
20 лет,
да?
Ну так,
вот. И, в принципе, вот в целом ООН выполняет свою функцию, не допускает больших войн, хотя локальные происходят, но в последнее время ООН и Соединенные Штаты эту организацию критикуют, и восточные страны критикуют, но более лучшего ничего пока не придумано, и надо в рамках этой организации договариваться. Но вот особенно после распада Советского Союза в 1991 году началось вот это, как бы, вот то, что однополярный мир провозгласили, что теперь Америка будет диктовать, она единственный полюс силы в мире, но вот Россия не согласна с этим. Китай, наверное, тоже не согласен, но он идет другим путем. Совершенно нет. Они молчат-то молчат, но они экономическим путем идут к тому, что вторая экономика в мире уже, а по некоторым данным она и первая уже экономика, если по паритетной основе там она вторая, а по другим показателям первая экономика уже, по абсолютным показателям, она идет другим путем, но вот Россия, она как-то не согласна и идет на как бы эскалацию вот этих противоречий, она более прямолинейным, что ли, путем идет. В 2007 году президент Путин на Мюнхенской конференции произнес очень свою вот эту ключевую речь, что мы все равно не будем согласны, и мы пойдем все равно будем своим путем, не будем подчиняться тем правилам, которые вы нам навязываете, и про Украину тогда он очень сильно сказал.
Да, это были достаточно резкие высказывания.
За 7 лет до начала вот этих событий на Украине, да, в 2014 году эти события произошли, и аннексия Крыма и так далее, а уже в 2007 году он как бы предвидел, не то что предвидел, а планировал, что такие вещи произойдут. Одну маленькую цифру я приведу. В 2007 году, выступая в Мюнхене в феврале, Путин сказал, что мы не можем оставить без внимания права 17 миллионов русскоязычного населения Украины. После этого я проверил, я подумал, как это 17 миллионов? Если общее население Украины всего 40 миллионов, то 17 – это почти половина. Начал проверять справочник, оказалось не 17 миллионов, а 17%. То есть 17% – это меньше 1/5. То есть, получается, еще тогда уже происходило сознательно или несознательно вот эти манипуляции цифрами, да, миллионы на проценты, но уже тогда подготавливалось общественное мнение к тому, что скоро будут события, скажем так.
Ну, вот смотрите, основным уроком послевоенного периода великий ученый Эйнштейн говорил, что если будет Третья мировая война, то от мира не останется ничего, и человечество будет между собой воевать камнями и палками. Сегодня идут разные споры о том, началась ли Третья мировая, и что сегодня является оружием.
Ну, полагаю, что причины, скажем, отказа от масштабных силовых действий лежат, собственно, в потенциальных возможностях самих государств. Дело в том, что еще в 70-е годы, в годы правления у нас Леонида Ильича Брежнева в Советском Союзе, вот, были заключены системные договора с теми же Соединенными Штатами. Причина этого была не в том, что правительство двух супердержав вдруг резко полюбили друг друга, да? Основная причина была в том, что произошла констатация силовых возможностей двух государств, которые буквально ставили в случае начала военной агрессии какой-то в адрес друг друга, происходило, в общем, если начинается, скажем так, коротко, да, если начинается ядерная война, то был большой риск уничтожить Землю как планету. Потенциал ядерный двух этих государств вполне это позволял. Но, очевидно, осознав вот этот факт, были какие-то сделаны шаги навстречу. Поэтому сегодня говорить о начале Третьей мировой войны, когда потенциал, вот, ну, к примеру говоря, тех трех игроков, которых мы сегодня обсуждаем на мировой арене, то есть Соединенные Штаты, Китайская Республика и Российская Федерация, наверняка их потенциал позволяет повторить ситуацию 70-х годов. И, конечно, говорить сегодня о начале Третьей мировой войны, мне кажется, пока рано. С другой стороны, мы должны признать, что начинается очередной виток холодной войны, той, которая была между Советским Союзом и США на протяжении второй половины 20 века до распада Советского Союза.
А вы как считаете?
Ну, информационная война, информационная, она уже идет,
да,
она идет, технологическая идет, но нет только вот этой, как сказать, непосредственно военных столкновений, да, но в любое время это может произойти хотя бы в той же Сирии, да, когда вот, например, 7 февраля недавно произошло столкновение, да, американских, российских войск, и только после, по прошествии времени, американцы сообщили, что там сотни погибли российских военных, они не официальные военные, а наемники.
Наемные,
да?
Военные.
То, что называется частная военная компания, да, ЧВК. Но Россия отрицала, долго говорила, 5 человек, 3 человека. И вот эта политика умалчивания, политика, ну, не то что обмана, а вот введение в заблуждение, она вот может привести к печальным последствиям, мне так кажется. Все 70 лет СССР во всех своих учебниках писали, что вот самая справедливая, самая передовая страна, и большевики там чуть ли не за по чаяниям народа там свергли царское правительство и так далее. Потом оказалось, что на деньги Германии все это делалось и так далее. И сейчас, когда вот на Украине идут боевые действия, да, и Россия постоянно говорит, что там нет наших военнослужащих, но похоронки же приходят в семьи российские, и им запрещается об этом говорить. И вот эта информационная вот эта война, когда не признают фактов каких-то военных в той же Сирии или на Украине, то вот это, как бы сказать, неполное информирование о своем собственном населении, потому что остальной мир-то мир все это знает. Все это видно, есть корреспонденты, которые с поля действий сообщают, то вот это может повторить судьбу СССР, который такую же политику вел, умалчивание и введение в заблуждение собственного населения. При этом технологически западные страны и весь Запад был гораздо впереди, выше, и надо было думать об этом, развивать науку, образование. А образование мы по ситуации в Кыргызстане знаем, какое сейчас образование в России. Намного выше, конечно, но это по сравнению с тем, что происходит на Западе, тоже плачевное. И то же самое медицина, и то же самое во всех других технологиях, да, научных и так далее. И получается, зачем тратить такие огромные средства на военную мощь, на военные новые вооружения, то, что вот недавно было продемонстрировано, что у нас там чуть ли не самые-самые передовые, не у нас, а в России, да, самые-самые передовые технологии. А для чего это, если в любой области западные технологии гораздо выше. Мы все разговариваем по сотовым телефонам, да, мы все сидим за компьютером, мы вот микрофоны, все это не кыргызского или российского производства, все западное у нас, начиная с этой обивки, этой комнаты, да. Вот Андрей Илларионов недавно опубликовал цифры, он просчитал самые главные военные конфликты 20 века и какое соотношение было стран, которые напали и которые, на которые напали, и это просто очень внушительные цифры, та же Финляндия и СССР, когда воевали, и другие моменты, и он приводит цифры ВВП и военная мощь стран ныне России и стран НАТО, против которых, если вдруг начнется война, то это просто невероятные цифры, то же самое, что СССР и Финляндия перед Второй мировой войной, например, когда напали и воевали. Поэтому, если начнутся столкновения, то однозначно, кто будет победителем, он делает из этих своих цифр вывод.
Наверное, Наивович, а угроза терроризма, которая из года в год все растет и растет, можно ли это сегодня считать угрозой начала Третьей мировой?
Ну, терроризмом в основном исламский сейчас получается. И действительно, вот эти религиозные вещи, они острые. И ислам просто нуждается в коренной реформе. Это как, например, в свое время сделал в 15 веке, да, Мартин Лютер, реформу христианства. Как раз примерно 1500 лет прошло от начала христианства, и сейчас мы имеем примерно 1500 лет от начала ислама, и вот эти все вещи, что это самая лучшая религия, и она, все должны быть мусульманами, или там кто против нас пойдет, тот того мы вот изничтожим и так далее. Терроризм на чем? Вот он использует методы демократии, свободы, mm-hmm. против самой этой демократии и против этой свободы, да? И поэтому это такая феноменальная вещь, против которой все должны взяться и каким-то образом это локализовать и, в общем, нейтрализовать, да, и в той же Сирии, и в том же Афганистане. Все связано с религией, получается, и то, что раньше в Ираке было...
Но является ли это мировой угрозой сегодня? Терроризм в таком масштабе, в каком мы вот сейчас то, что обсуждаем, Вторую мировую?
Ну, почти интернационально, по крайней мере, не мировое... Как понимать слово «мировое»?
Да, очень верно замечено. Во-первых, что значит «мировая угроза»? Да, мы должны давать себе отчет. Если мы говорим о нашей небольшой республике, например, да, для нас это проблема, потому что разбитые в Сирии боевики концентрируются в Афганистане, что является как бы географически рядом с нами, да? Это естественно. Вот. С точки зрения мирового порядка, я думаю, это не принципиально. Мне очень понравилось вот сравнение христианства и ислама, вот эта хронологическая цепочка. То есть я согласен, речь идет о том, что любая религия, как и многие другие вещи, имеют свою синусоиду развития. Uh-huh. Вот. И, допустим, мировой терроризм... Конечно, сейчас популярные выражения, да, но терроризм-то был всегда, когда те или иные регионы оказывались перед насильственным внедрением в них какого-то чуждого для них буржуазного порядка. То есть речь идет, как правило, о неких регионах, которые на фоне передовых стран мира выглядели отсталыми. Если мы посмотрим на мировую историю, вот этот вот период перехода от феодальной структуры к буржуазной, там, где он происходил насильственно, он всегда порождал то, что мы сегодня называем терроризмом. Просто когда это было, например, в XVI веке, скажем, в Англии, то больших проблем это не создало. В распоряжении тех, кого мы сегодня называем террористами, не было ни оружия массового поражения, ни таких средств международной коммуникации, да, чтобы рекламировать свою деятельность. В конце концов, в той же самой России, в конце 19 века, тоже было движение народовольцев, которые многие современные авторы рассматривают как этап террористической деятельности. Угу. То есть не так, как в наших советских учебниках, да, что борцы за свободу и так далее. То есть явление достаточно предсказуемое, скажем так. Угу.
Вот. Еще один вопрос. Вторая мировая больше интерпретируется как войны шли за ресурсы, да, за ресурсы и плюс имперские амбиции. Сегодня войны в основном почему происходят? Также за ресурсы?
Также за ресурсы, как последние несколько тысяч лет.
Война в Афганистане, но какие там ресурсы?
Дело в том, что если мы посмотрим, например, на политику, вот я понимаю ситуацию с имперскими амбициями, да, можно посмотреть документы 19 века, например. Уже тогда Афганистан рассматривался Российской империей, Британской империей, как некая достаточно конфликтообразующая единица. Вот.
Война, которая началась еще давно, которую надо было довести до конца. Которую до конца не могут довести по сегодняшний день.
По сути дела, да.
Наверное, по сути дела, да. Вы как считаете, сегодня войны почему происходят? Борьба за умы, борьба за ресурсы, борьба амбиций.
Что? Амбиции, наверное, более подходит, потому что если нужны ресурсы, можно это... В нынешних условиях развития технологий эти ресурсы добыть совершенно другим путем, да? Вот развиваются транснациональные корпорации, и они там открывают свои предприятия в тех странах, где есть ресурсы.
Так называемая экономическая экспансия.
Да, и не надо войны особенные вести. И вот Насчет Украины можно быть. Там чисто амбиции же получаются. Хотя и ресурсы тоже важны, потому что Восточная область, они были промышленные и являются промышленными. Но тут смотрите, вот то, что российские войска там не воюют, и там Крым когда-то был передан, но в ответ Украина тоже некоторые территории передала из-за того, что Крым получила, да, в 54-м году. И вот если так подходить, что это когда-то наши были территории, то Монголия может сказать, извините, это наша территория, мы хотим их вернуть, да? Тут получается очень важный момент, вот не надо аргументы из истории, а вот более современные договора, да? В 94-м году в Будапеште был подписан меморандум между Украиной, Великобританией, США и Россией. После СССР ядерный запас советский оказался в четырех странах. В России, Белоруссии, Украине и Казахстане. И надо говорить, всю жизнь молиться Западу и американцам, которые смогли все это ядерный вот этот запас из Белоруссии, Украины и Казахстана перевести в Россию, чтобы на месте одной ядерной державы СССР не оказалось четыре ядерные страны, да? И это они же это сделали, Запад это сделал. И когда Украина передавала свой ядерный запас России, специальный меморандум в 1994 году был подписан, Будапештский, что вот они передают все это, отказываются от ядерного вот этого потенциала ядерного, но в обмен Россия гарантирует незыблемость границ Украины того времени, 1994 года. И когда в 2014 году провели референдум под дулами автоматов, да, и захватили Крым, получается, Россия нарушила вот этот договор. И как можно относиться к стране, которая нарушает договор уже через 20 лет после подписания? Получается, а потом апеллировать к 1954 году или апеллировать другим, это по меньшей мере некорректно и нечестно, да? Кроме того, то, что военных нет, военнослужащих нет, но, извините меня, регулярные военные берут отпуск и их отправляют регулярным набором на территорию соседнего государства, где граница не контролируется до сих пор. Украина сама не может выставить там, потому что это все захвачено. Вот. И особенно там какого-то притеснения русскоязычного населения на Донбассе или на Луганщине не было. Это все такие вот амбиции. Получается, именно амбиции, и они только ресурсы. И получается, вот Россия после, как вот Путин сказал, что величайшая катастрофа 20 века, да, распад СССР, даже если не вернуться к советским границам, но вернуть то влияние России, чтобы с нею считались, как и при Советском Союзе, чтобы каждое ее слово там все тоже слушали и пытались там угодить и не помешать. Или вот это амбиции. И именно вот это, наверное, главную роль играет, когда Россия старается вот вернуть влияние, по крайней мере, в тех бывших советских республиках.
Понятно. Возвращаясь в Кыргызстан и говоря о символике и атрибутике победы, последнее время все чаще и чаще были споры вокруг ношения или не ношения георгиевской ленты. Как вы сегодня смотрите, оцениваете, вот как память? Почему этот вопрос встал и как нужно это решить, Виталий Вячеславович?
Ну, мы так немножко резко переходим, да, от одного обсуждения к
другому. У нас просто, время. Да.
Дело в том, что символика, она проходит через политическую систему. Вот мы сегодня, допустим, затрагивали вопросы религии. Одна и та же религия скрепляла народы вне зависимости от названия государства, в границах которого они существовали. Да? Так и здесь. Мы имеем дело с символикой. Причем символика чрезвычайно важная. Все-таки, как бы то ни было, Великую Отечественную мы победили.
Вот. И надо сказать, что та лента в той цветовой гамме, допустим, да, она существовала задолго еще до Советского Союза. Правильно? И для очень многих людей, особенно для тех, для кого военная профессия является династическим выбором, да, то есть там, где есть отношение к военной службе, она проходит иногда через несколько поколений. Даже не 2-3, которые вот нас соединяют с советским, а буквально 7-8-10 поколений, которые были еще до Советского Союза. И поэтому мне кажется, что любая попытка изменить формат самой ленты, обозначить ее другими цветами, как вот последние годы были такие идеи, тем более вот отказаться от ношения самой ленты как символа, мне кажется, это просто пренебрежительное отношение к успехам своих предков. Я понимаю, почему сейчас у нас это часто звучит. Это очень удобно тем, кому невыгодно вспоминать старую историю, вот то, что было там последние 100-200 лет, а нам же есть что вспомнить. Вот мы говорили сегодня про Монголию, да, вот у них тогда, значит, есть опора на идеи Чингисхана, и в этой связи... Так где та Монголия? Понимаете? То есть ее нету среди ни мировых лидеров, ни региональных лидеров, ни вообще. Это отсталая страна, правильно, зажатая между Россией и Китаем, и неизвестна ее судьба в ближайшие годы. Пусть живут, как живут, все. А нам-то есть что вспомнить. И нам есть чем это аргументировать. Поэтому я считаю, что... какие-то манипуляции вокруг идеи с ношением георгиевской ленты, это просто вот там как раз политические амбиции, о которых мы сегодня говорили. Единственное, что я бы хотел, вот пользуясь диапазоном вашей программы, напомнить молодым людям, что это вообще-то орденская лента. И поэтому цеплять ее где попало, сегодня их раздают буквально везде. На работе люди могут ее получить, да? Буквально в подземных переходах. И цеплять ее где попало, это все-таки тоже не совсем хорошее решение. Это символ боевой награды. И когда ее цепляют, допустим, на бампер или антенну легкового автомобиля, где-нибудь на заклепку дамской сумочки, да, ей положено иметь место на груди во вполне конкретном расстоянии от предполагаемых погон. Вот. И не будем забывать, что изначально георгиевская лента, связанная с георгиевским крестом, да, как царской наградой, она выдавалась не за службу, не за срок службы, она выдавалась исключительно за конкретный набор боевых подвигов на поле боя. В этой связи как-то к ней надо относиться с большим пиететом, чем это делают некоторые молодые люди.
Наран Ильич, вы как считаете? Заканчиваем
программу. Я согласен с тем, что не надо ее цеплять везде. Но это же осознанно делается. Не потому, что там кто-то захотел, да, там в Кыргызстане на свою антенну автомобиля повесить. Это пропагандируется. И причем со стороны России это делается. И если бы про нее говорили, что это чисто гвардейская лента, да, там символ гвардии во время Великой Отечественной войны было, но это ассоциируется с царским временем, и получается вот такое выстраивание, что вот мы были империей, а потом мы были вот в Великой Отечественной войне, мы главными были, да, в этом дружестве народов, наций, да, в Советском Союзе. И вот сейчас мы тоже будем диктовать и говорить, что это надо повесить, ее надо с собой носить, ее надо принять и так далее. Это уже проявление имперских каких-то амбиций, потому что это политики делают, не народ кто-то. Гораздо демократичнее было бы, если бы, допустим, министр иностранных дел или министр культуры Содружества СНГ или там стран, которые участвовали во Второй мировой войне, а может быть даже во всей Второй мировой войне, собрались бы и выработали какой-то единый символ. Вот давайте вот это будет символом почтения наших погибших предков во время Второй мировой войны, да? Пусть это и немцы будут, пусть это и американцы, и французы, и россияне, и Кыргызстан, да, тоже погибли люди, и предки погибли. Давайте единый символ сделать. Но почему Россия выбирает свои имперские, именно вот георгиевский крест, да, когда этим крестом награждались только рядовые, да, рядовые сержанты, офицеры не награждались, только те, кто действительно на поле боя участвовал.
Я все-таки надеюсь, что наши молодые люди, которые пользуются этим символом, будут думать не только про придуманную в эпоху демократии идею об имперских амбициях, а будут помнить о том, что когда-то наши предки оказались сильнее, чем самая сильная армия в мире.
Спасибо большое. На затыке обсуждали то, чему учит опыт Великой Отечественной войны. В гостях были заведующие кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского славянского университета Виталий Панков и журналист Нарына Ипович Единов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.